Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owanstanly etniki türkmen Salema Rahman Birleşen Milletler Guramasynyň Bozkunlar agentliginiň Nansen bayrağyna munasip boldy. Pakistanly Owan Bozkun zenanynyň bozkunlar üçin niýetlenen bayrağa ýa-da bolanlygy barada 29-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bozkunlar bolýan idaraty tarapyndan eglan edildi. 29 ýaşly Lukman Salema Rahman Pakistanda ýaşaýar we keselhanada işleýär. COVID-19 pandemiýasy wagtynda Lukman öz hünäri we gyzlaryň bilimini ýokarlandyrmak ugrunda çalyşan adam hökmünde görkezen edermenligi we ihlasy üçin Aziýadan ýeňiji hökmünde tilaglanýar diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň Bozkunlar agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Salema Rahman Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde bayrağın özüne Şvitsariýanyň Pakistandaky elçixanasynda dowaraly ýagdaýda gowşurlanlygyny görüň berdi.
Köp täşekkürler. Bul award bilere çin, niň inamatam çin, bilen kumlanmaz çin, hemme türkmen kumlanmaz çin köp faqırly gep boldy. Hemme bilemiz ýaman gaty hoş boldy.
Birleşen Milletler Guramasynyň Bozkunlar Edarasynyň bozkunlar üçin niýetlenen Nansen bayrağy bozkunlary beýleki göçürilen hem raýatlygy bolmadyk adamlary gowramak da borcundan has yukarı iş eden şahsiyetlere, toparlara ya da kuramalara hormat bildirmek için koşurlar. Bu bayrak ilkinci gedek 1954 yılda dürödülenen veri dürlü yurtlardan olan 60'tan kovrağı adama verildi. Bu yıl Nansen bayrağına 200 dalaşkar görküldü. Olardan 5 adam region önce yenici oldu. Salema Rahman özüne verilen sıylığın bozkun türkmenlerini öz çağılarını okutmağı, bilimletmeği, höveslendirmek maksadını öz önünde koyanlığına ediyar. Salema, Oğanistan'da ve Pakistan'da türkmen toporlarının arasında bilimli adamların azlığını ayratinem gıyızlara okumağı köp mümkinçiliğin yoktuğunu belledi.
Türkmen kumlanın içinde okullular bolman son, gıyızları okutman son, benim kahanime köp aly getirdiler. Ozalenji daktor bolanın son inde şunu umid etiyorlar ki men görüp bakşı halklarım öz izlerini mektubu okudar aly getirirler. Bir mülk için, komlumuz için hizmet edere layık daktor kurşarlar ya, malum kurşarlar ya. Bakşı bir yakşı iş edip bilir yana. Talim olsa zaruri hemmelemiz için. Indi şu talim için hem kum için min kahanim bir sal bolur deyip şul awardıma berildiler.
Salema Rahman özünün Lukman bolmağında maşgalasının uli iş bitirenligini gürrün verdi. Oğanistanlı Türkmen zinanının maşgalası 1991 yılda Pakistan'a göçüp baran son bozkunlar lagirinde ağır şertlerde yaşadı.
Benim özüm sevabı da Afgan Mahacir Kemp Parti 1991'de şu yerde bolksam. Şu vaqtda men inamatam köp qiyinçilik görüpdirler. Yanında pulum yok ekeni, hiç bir vesilesam yok ekeni. Son köp qiyinçilik görün. Son şu vaqtda men atam şul gepe çotlapdır ki men qizim bolsun ya oğlum bolsun. Näme bolsam şon men daktir etjek diýipdir. Şu vaqtdan şu atam köp koşuş etdi ki men daktir edeyim deyip köp menet edip maha çin vasile peda edip köp aile getirecek koşuş edip atamın meneti bulan, öz meneti bulan men öz okulumu ettim. Şu vaqtdan Afganlar Türkmenlerde okuyon kızlar azdı. Solon içinde aile gidip yukarı okuyacak bolanlardan men ozalenjitim.
Deyip Birleşen Milletler Guramasının bozkunlar üçin niyetlenen Nansen bayrağına ýa-da bolan Salema Rahman Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Bu bayrak Salema Rahman'a Birleşen Milletler Guramasının Bozkunlar İdarası tarafından verilen ikinci sıylıgdır. 2020 yılın aprel ayında Birleşen Milletler Guramasının Bozkunlar Önce İdarası Oğanistanlı etniki Türkmen Salema Rahman'ın koronavirus pandemiyası dövründe garipler için keselhanada bitiren işlerini ayratin sıylaptı.